Se spune că ultimul pasaj citit rezumă atât de bine viața de credință și, dacă vrem, lucrarea Evangheliei în inima celui credincios. Ultimul verset citit, de asemenea, nu greșim dacă spunem că ar putea fi foarte bine un rezumat al Evangheliei după Marcu, căci Fiul omului nu a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Și nu doar un rezumat al Evangheliei după Marcu, ci dacă vrem, sâmburele, miezul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Evanghelia este tainică, este maestoasă și Evanghelia are o chemare. Are o chemare pentru oricine și implică un răspuns din partea fiecăruia. Este ceva atât de tainic în faptul că Dumnezeul Cerului și al Pământului a trimis la noi pe un om să vestească această măreață veste bună în persoana Domnului Hristos, un om smerit, care proclama pe ulițele Iudeii al Israelului această veste cerească, dar nu cu surle, nu cu trâmbițe, nu cu tobe, ci în liniște și cu atâta discreție. În același timp, cu atâta demnitate. Pentru că oamenii aveau în față o chemare, un sol ceresc, dar care în același timp nu silea pe nimeni. Chemarea Evangheliei, spuneam, este maestoasă, dar în același timp ridică ziduri și deschide prăpăstii între aceia care o vor urma, această chemare, și aceia care nu o vor urma. Și citind textul care ne stă în față și câteva pasaje adiacente, mi-am atras atenția câteva versete la care aș vrea să medităm un pic împreună, pe care aș vrea să le pun în fața dumneavoastră, și care se învârt în jurul acestui subiect, chemarea și răspunsul la Evanghelie. Chemarea Evangheliei împarte și astăzi, ca și atunci, omenirea în două. Aceea care o urmează și aceea care o resping. Și un prim caz este cel de care, peste care am trecut, ne-am ocupat în săptămânile trecute. Acel caz care, dacă nu mă înșel, este unic în Evanghelie. Cazul acelui tânăr care vine la Domnul Hristos și, dacă nu greșesc, este singur, care pleacă întristat din întâlnirea Domnului Iisus Hristos. Și aceasta pentru că în fața chemării Domnului Hristos a Evangheliei, el nu este gata să o accepte, să o urmeze și din contră să o respingă. În timp ce Domnul Hristos îi spune în versetul 21, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă, iată chemarea Domnului Iisus, acest tânăr spune cuvântul că pleacă dinaintea Domnului Iisus mântuit, întristat. De ce? Pentru că nu este gata să urmeze această chemare. Bineînțeles că situația respectivă stârnește atâta umoare și frământare în inima ucenicilor, cine, Doamne, atunci poate fi mântuit? și urmează răspunsul magistral al Domnului Iisus, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar este putință la Dumnezeu. Aș vrea să culegem în seara asta o încurajare din acest cuvânt. Este puterea lui Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu ca să mântuiască pe cei noștri dragi. Este lucrarea lui Dumnezeu să mântuiască pe copiii noștri, pe rudele noastre, pe prietenii noștri. Spune cuvântul, nu din voia vreunui om, nici din voia fiilor, ci din Dumnezeu. Este lucrarea lui și ce bine este că e așa. N-aș vrea însă să stăruim asupra acestui caz, asupra acestui segment al celor care resping Evanghelia. Pentru că dacă cuvântul pune atât de puțin accent și dacă în cuvânt găsim atât de puține cazuri, desigur, sunt farisei, sunt oamenii care plecau cu miile, chiar dintre cei care îl urmau pe Domnul Hristos. Totuși, cred că accentul Evangheliei al cuvântului este pus pe cei care îl urmează pe Domnul Iisus. Și aș vrea în continuare să putem spichi alte câteva versete care ne vorbesc de câțiva oameni care mergeau pe drum alături de Domnul Iisus. Și cred că nu greșim dacă spunem că a merge pe drum cu Domnul Iisus înseamnă, de fapt, să urmezi, să asculți chemarea Evangheliei. Desigur, mă refer la cei oameni care au și crezut în Domnul Iisus, pentru că după Domnul Iisus mergeau multe gloate. Nu toți aceștia erau și mântuiți. Și în text, în versetele pe care aș vrea să le citim, cred că putem regăsi patru situații sau patru stări cu care ne putem identifica poate fiecare dintre noi sau unii dintre noi la diferite momente de timp. O primă stare a celor care mergeau după Domnul Iisus, a celor credincioși, aș putea spune, este starea acelora de curând întorși la Dumnezeu. Acei proaspăt convertiți, aceia care au atât de proaspătă și vie bucuria mântuirii, care trăiesc acea dragoste din tâi. Și este cazul acelui orb Bartimeu din ultimul paragraf, care nu s-a citit, și ultimul verset 52 spune: Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Câtă bucurie exulta în inima acestui om. Un om într-o nevoie acută, un om nenorocit, un om neputincios, un om sărac, care avea și el o haină folosită și ca aceea o aruncă ca să alerge la Domnul Iisus. Și aș deschide o paranteză. Cât de frumos vorbește această imagine despre starea noastră ca oameni păcătoși atunci când ne întoarcem la Dumnezeu. Avem de multe ori o haină folosită și spre diferență de acestor ținem atât de mult la ea. Cuvântul spune o haină mânjită. Acestea sunt faptele noastre bune înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este starea noastră cu care ne apropiem de Domnul Iisus atunci când ne întoarcem la El. Și ce frumoasă imagine a acestui om care își aruncă această haină, nu avea deloc niciun motiv să o țină, nu era deloc o valoare. Și cât de mult ar trebui să renunțăm și noi la nimicurile noastre, pe care uneori le considerăm atât de valoroase. Mai departe vedem câtă insistență, câtă hotărâre, câtă determinare, câtă credință la acest corp. Și Domnul Iisus spune, credința ta te-a mântuit și îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după sus. Spuneam, starea celor care au bucuria mântuirii, care sunt în dragostea din tâi. Și lucrul acesta ne amintește în cuvânt al Domnului Iisus în ultima carte, capitolul 2, Apocalipsa. Domnul Iisus amintește bisericii în nebes, știu faptele tale, răbdarea ta, suferința ta, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt proroci și nu sunt. Știu că ai suferit mult, dar ce-am împotriva ta este, ți-ai pierdut dragostea întâi. Dacă ne-ar ajuta Dumnezeu, pe noi, cei care spunem, suntem credincioși mai cu vechime, să rămânem și noi în această dragoste întâi. Și dacă Domnul Iisus o cere, va treabă impută bisericii nebes, înseamnă că lucrul acesta este posibil. O a doua stare este acelor credincioși cu vechime. Credincioși care spun ca în versetul 28, noi am lăsat totul și te-am urmat. Și este atât de frumos, atât de lăudabil, atât de normal să lași totul. Pentru că Domnul Hristos îți dă totul. Și îți dă ceea ce nu aveai, ceea ce n-ai fi putut câștiga, îți dă cerul. De aceea nu este mare lucru să dai pământul ca să ai cerul. Ne-a văzut totul și te-au urmat, spun ucenicii, un adevăr. Din păcate însă urmează un bilanț. O cântărire de beneficii. Noi cam cu cine alegem. Și Domnul Iisus expune în continuare atât de frumos câteva beneficii, unele și pământești, dar toate care au o conotație cerească. Mame, frați, surori de credință, o să vă spun că o mărturie personală am gustat din plin din întoarcerea mea la Dumnezeu ca și stat de vor. Am fost singur, la părinți, am fost fără tată, apoi am rămas și fără mamă. Și când m-am întors la Dumnezeu, acest cuvânt s-a împlinit din belșug în viața mea. Și sunt convins că nu doar în viața mea, ci în viața multor care s-au întors la Dumnezeu. Care au urmat și urmează pe Domnul Hristos. Ce putem remarca la această stare a celor cu vechime? Este că de multe ori au experiențe de viață, au lucruri frumoase, dar au dovadă de sacrificiu, dar există această ispită. La uneori se treci prin întrebări de bilanț și să te gândești, Doamne, dar eu cu ce mă aleg? Și stăteam de vorbă cu copiii mei și le spuneam, dragii mei, nu vă grăbiți să luați totul de pe pământ, mai lăsați ceva și pentru cer. Dacă am culege tot de pe pământ, maximul beneficiilor pământești, spune Domnul Hristos, ar fi cu mult mai prejos decât minimul beneficiilor cerești, și anume sufletul. Spune Domnul Hristos, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, și pierde sufletul. Iar Apostolul Pavel, când spune, când vorbește despre răsplătire, spune despre aceia care poate din nedreptate care au plătit în paie, prestie, vor avea o lucrare care nu va rezista focului, vor avea totuși acest beneficiu, vor fi mântuiți ca prin foc, își vor salva sufletul. Și ce mare valoare este aceasta, cum spuneam, care întrece cu mult valorile întregului pământ. De aceea, ca o încurajare pentru mine și apropo și pentru noastră, haideți să mai lăsăm ceva și pentru cer. Să nu fim ca acei farisei despre care Domnul Iisus spunea și-au luat răzbata. Au făcut lucruri frumoase, s-au rugat, au fost darnici, au postit, pentru ochii oamenilor. Și și-au luat răzbata. Unde? Aici pe Pământ. Și încurajare să știm că există o răzbată și pentru cer. Și atunci când lucrurile nu merg totdeauna așa cum ne-am dorit, atunci când nu suntem răsplătiți totdeauna așa cum ne-am așteptat, atunci când trecem prin nedreptate, atunci când nu ni se fac toate favorurile pe care le-am așteptat, să nu uităm că există o răsplată și în cer. O treia stare este starea credincioșilor în suferință. Și s-a vorbit despre acest pasaj al Domnului Hristos, care îi atenționează pe ucenicii, învață despre suferințele lui. Și este adevărat, acest text vorbește despre suferințele lui. Dar împreună cu suferințele lui, acei ucenici sufereau și ei. Pentru că apropierea de Mântuitorul îi legase de el. Îi durea despărțirea de acela care avea să le fie atât de drag. Și de aceea cuvântul spune aici, în versetul 32, în versetul 30, îl urmau tulburați și mergeau încălziți pe el. Lecția suferinței, și cred că nu greșim dacă asimilăm aceste cuvinte de învățătură ale Domnului Iisus despre moartea, despre suferința Lui, și cu acele suferințe prin care noi, ca și credincioși, trecem în umblarea noastră, acest pământ. O lecție dificilă, o lecție greu de învățat, ca dovadă că acest pasaj se repetă aproape identic a treia oară. Este a treia oară, cel puțin în Evanghelia după Marcu, când aceleași cuvintele sunt repetate ucenicilor. De ce? Pentru că este o lecție grea. Prima dată, ucenicii resping această lecție. Și se duce Petru, îl trage deoparte pe Domnul Iisus și începe să nu se deferească Dumnezeu, Doamne, așa ceva. Urmează acea apostrofare atât de dură, înapoi a mea, Satan. O lecție respinsă. Urmează a doua lecție, în care, în capitolul 9, versetul 32, spune că ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, se plângeau, se plângeau. Iată, a doua oară, această lecție a suferinței este primită, nu mai este respinsă. Ca ucenicii nu înțeleg. În capitolul 10 este a treia oară când se prezintă aceeași lecție. De data aceasta, ucenicii o acceptă, oare că o și înțeleg, ca dovadă reacționează. Dar reacția lor este una de dezamăgire, de resemnare, de mâhnire, chiar de tulburare, așa cum am citit. Și mă gândesc că Evangheliile, într-un mod fericit, nu se opresc aici. Lecția Domnului Iisus cu ucenicii spre suferință continuă. Și este un al patrulea stat unde Domnul Hristos vrea să-i ducă pe ucenici. Și citim despre aceasta în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 28. Voi vă întristați pentru că v-am zis că mă duc la Tatăl, dar dacă ați ști unde mă duc, dacă ați ști că mă duc la Tatăl, v-ați bucura, pentru că Tatăl este mai pe sus de Fiul. Este, dacă vreți, locul final unde Domnul Hristos vrea să așeze pe ucenici, și anume chiar în tristare, să te poți lucra. Să despre om, Hristos se spune, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Și Apostolul Iacov ne spune despre această bucurie în încercare, pentru că ea aduce răbdare. Întâia Petru 1:6 spune și el, în ea te vă bucurați mult, ce să mai vorbim despre Romani, capitolul 5:3, unde Apostolul Pavel spune și el despre această bucurie în încercare, în suferință. De ce? Pentru că ea aduce răbdare, răbdarea aduce biruința, aduce răbdare și această biruință aduce nădejdea și nădejdea aceasta înșală. Este un standard atât de înalt, nu-i așa? Și trebuie să recunoaștem cu smerenie că la acest capitol avem de lucrat probabil cât vom trăi ca și credincioși pe acest pământ. În suferință, în încercare, în nedreptate, în lucruri care nu sunt așa cum ți-ai dorit, să poți totuși să te lupi. Și o a patra situație a celor care merg după Domnul Iisus este ultimul paragraf care s-a desfăcut de la nu voi mai zăbovi. Dar aș rezuma pe scurt acest ultim paragraf ca fiind umblarea credinciosului alături de Domnul Hristos în slujire. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă să nu confunzi poziția cu lucrarea. Să nu încerci să așezi mai întâi poziția și apoi efortul sau lucrarea de Cuvântul Evangheliei. Înseamnă să poți să te consumi, să poți să o faci, cum spune Domnul Hristos, ca un rob netrebnic, lăsând pentru, la final, răsplătirea care este nici măcar în mâna Domnului Hristos, ci în mâna Tatălui. Chiar Domnul Hristos își declină această competență spunând, nu atârnă de mine. De ce există atâta greșeală, atât comportament îndoielnic, ca să nu spun mai mult, chiar în bisericile lui Dumnezeu? Pentru că sunt creștini atât de dornici să dea din coate, să calce peste cadavre, să dărâme garduri, să dea la o parte obstacole pentru a ajunge cei din tâi. Și Domnul Hristos spune, cine va vrea să fie cel din tâi, să fie slujitorul tuturor. Și ca într-o paranteză și cu aceasta încheie, acest cuvânt, să fie cel din tâi, ne amintește și ne amintește faptul că Domnul Hristos nu dă la o parte această dorință, dar vrea să știm cum să o punem în aplicare. Și mai mult decât atât, Domnul Hristos nu a încurajat niciodată mediocritatea. Ne amintim de acea întrebare către Petru, mă iubești mai mult decât toți ceilalți. Domnul Hristos nu vrea să fie niște codași. Domnul Hristos vrea să ne luăm la întrecere, dar este această întrecere sfântă a dragostei și a slujirii și El să ne ajute la aceasta. Amin.